las palabras dos galegos que en no verse o vin soar son aladas como vento e profundas como mar. Terra, luz, carballo, chuvia, eira, sulco, eixada, mau, solto, lúa, vento, moucho, praia, lostre, gopeirao. Levo-as todas baixo a lingua, porque a miña lingua son lingua que ergo en pensamento e mergullo en corazón. Certos lurpios por ser ela guarda fiel de todo meu, o se queren afastarme desta lingua que son meu. O se queren silenciarme os muituzaros mañá por enriba dos seus hombros outro galo cantará. Sempre intentan confundirme a verdade cunha lei, parvo intento hai moitos anos que a verdade ben eu sei. Ben eu sei que tal estado non é máis que un monstro vil que me rillara se o deixo cada oso e cada ril. Mas en medio do desmando até a lingua me arrancar, brotarei por cada poro 900 alerías. Alfabeto en avalancha, contra lei e contra aquel que o falar me fan difícil e o vivir me fan de fel. As palabras dos galegos que no verce ou vin soar son aladas como vento e profundas como mar. Confusis e conxulgados moi potentes eles son, mas non poden contra a forza das palabras en acción.